Cuvântul 15. Despre curăția și neprihănirea, castitatea nestricăcioasă, agonisită de cei stricăcioși, prin osteneli și suduri. În ediția 1970 și în traducerea după ediția rusă 1901, e pus ca primul cap al acestui cuvânt, iar în patrologia greacă ca ultima scolie la cuvântul anterior. Următorul text. Introducere la cuvântul despre trupuri și despre oamenii din afară de trupuri. Am auzit acum pe nebuna aceasta spunând că războiul împotriva trupurilor este un nepot al ei și nu e de mirare, căci aceasta ne învață și acel vechi strămoș al nostru Adam. Căci dacă n-ar fi fost biruit de stomac, n-ar fi cunoscut prin soția lui căderea. Deci cei ce păzesc prima poruncă nu cad în a doua neascultare, ci rămân fiii lui Adam dinainte de cădere, necunoscându-o ca Adam după cădere, ci vin puțin mai prejos decât îngerii. Dar aceasta s-a întâmplat ca să nu rămână răul fără de moarte, cum zice cel cu numele de teologul. Adică dacă Adam nu s-ar fi supus lăcomiei stomacului, n-ar fi cunoscut pe soția lui ca femeie. Aceasta e învățătura părinților. Omul ar fi rămas curat ca îngerii, deși puțin mai prejos decât ei având trup. Evrei 2:7. 1. Curăția, castitatea, este o însușire a firii netrupești. Curăția este casa prea iubită a lui Hristos și cerul pe pământ al inimii. Curăția este tăgăduirea mai presus de fire a firii și o întrecere adevărată și minunată a trupului muritor și stricăcios cu cei netrupești. Notă. Prin creație oamenii au primit o însușire proprie firii netrupești, iar după ieșirea din păcat, își însușesc din nou această calitate și se fac familiari îngerilor. Curat este cel ce a respins de la sine dragostea prin dragoste și a stins focul material prin focul nematerial. Notă. Curăția nu e o indiferență, o lipsă de vigoare, ci un foc duhovnicesc, care copleșește fierbințeala întinată a trupului. Totdeauna dorința celor mai mari, având în stăpânirea și în puterea ei bucuria celor dorite, silește la disprețuirea și depărtarea celor mai mici, cum au arătat toți îngerii. 2. Neprihănirea este numele de obște al tuturor virtuților. Neprihănit este cel ce chiar și în visuri nu simte în sine nici o mișcare a patimii sau schimbarea stării sale. Neprihănit este cel ce a dobândit o desăvârșită nesimțire față de deosebirea între trupuri. Notă. În fond, neprihănirea aceasta, sofrosinii, este fecioria atât trupească cât și sufletească. Aceasta este regula și definiția desăvârșită a tot curatei curății, să fie cu aceeași stare de suflet față de trupurile însuflețite și neînsuflețite, cuvântătoare și necuvântătoare. 3. Nimeni dintre cei ce au agonisit neprihănirea prin nevoință să nu creadă că și-a agonisit-o singur. Căci unde este cu neputință ca cineva să-și biruiască firea sa? Unde s-a biruit firea, acolo se cunoaște că se află de față cel mai presus de fire? Căci ceea ce e mai mic se biruiește fără nicio îndoială de ceea ce e mai mare. Începutul curăției e neîncuvințarea gândului și trecerea multor ani neînsoțită de chipuri. Notă. Mișcările naturale, fără chipuri, ale trupului în visuri vestesc sănătatea sufletului în oarecare măsură. Dar fixarea chipurilor e semn al bolii, iar arătarea unor persoane nedeterminate socotește că sunt simboluri ale patimii, iar arătarea celor determinate este a unei boli de curând. Mijlocul ei este mișcarea firească spre mulțime de gânduri și nu numai atâta, fără ca aceasta să ia chip și izbăvite de scurgere. Iar sfârșitul ei este moartea trupului față de aceste mișcări, înainte de moartea gândurilor. Notă. Gândurile se mai potivi în minte, dar trupul nu mai simte nicio mișcare față de ele. 4. Fericit cu adevărat este cel ce a câștigat o desăvârșită nesimțire față de orice trup, culoare și frumusețe. 5. Nu e curat cel ce și-a păzit lutul neîntinat, ci cel ce și-a supus în chip desăvârșit mădularele acestuia sufletului. Notă. Își supune duhului mădularele trupului, cel ce se folosește de simțuri după fire și de la nici unul nu suferă vreo vătămare privind în ochii lui Dumnezeu și oglindind pururea frumusețile negrăite de acolo. 6. Mare este cel ce rămâne nepătimitor la atingere, dar mai mare cel ce rămâne nerănit de vedere și a biruit vederea focului. Notă, focul unei frumuseți trupești, căci o astfel de frumusețe aprinde în foc în cei neîntăriți, prin gândul la frumusețea celor de sus. 7. Cel ce a alungat câinele acesta cu rugăciunea se aseamănă celui ce se luptă cu un leu, dar cel ce îl înfrânge pe acesta cu împotrivirea în cuvânt se aseamănă celui ce își urmărește pe dușmanul lui. Notă, împotrivirea în cuvânt este contrazicerea lui. Dar de nu se va smeri cineva mai întâi pe sine în rugăciune, nu poate veni la aceasta. Deci acesta se află pe o treaptă mai înaltă decât primul. Iar cel ce a nimicit cu totul năvala lui, deși se află încă în trup, s-a sculat din sicriu. Notă, e ca un înviat, are trup, dar cu totul înduhovnicit. 8. Dacă semnul curăției adevărate este a rămâne nemișcat în nălucirile din vis, atunci semnul desfrânării este negreșit a suferi scurgere în stare de veghe, datorită aducerilor aminte. 9. Cel ce se războiește cu sudor și încordări cu acest potrivnic se aseamănă cu cel ce a legat cu o frânghie pe vrășmașul său. Iar cel ce se războiește prin înfrânare și priveghere se aseamănă celui ce l-a încătușat pe acela cu lanț. În sfârșit, cel ce se războiește prin smerita cugetare și nemâniere și sete se aseamănă celui ce a omorât pe vrășmaș și l-a ascuns în nisip. Notă, se referă la fapta lui Moise ca la un simbol, Ieșire 2:12. Prin nisip să înțelegi smerenia, căci aceasta nu îngrașă pășunea patimilor, ci e țărână și cenușă. Notă, prin sudor și încordare luptă încă mai mult omul. Prin smerita cugetare lucrează mai mult Dumnezeu, pentru a cărui prezență se deschide de plin cel ce simte micimea lui. 10. Altul este cel ce are pe tiran legat prin nevoințe, altul cel ce-l are legat prin smerenie și altul cel ce-l are legat prin descoperirea dumnezeiască. Notă. Aci simțirea prezenței lui Dumnezeu e pusă mai sus și decât smerenia, dar fără smerenie nu are loc simțirea prezenței lui Dumnezeu sau descoperirea lui. Cel dintâi se aseamănă luceafărului, al doilea lunii pline, iar al treilea soarelui atot strălucitor. Dar fiecare din ei are petrecerea în ceruri. Precum din zor iese lumină, iar din lumină răsare soarele, așa trebuie să înțelegem și să vedem și pe cei amintiți. Notă. Sau precum din zor iese lumina, așa și din nevoință smerenia. Și precum din lumină soarele, așa și din smerenie se ivește în om iluminarea dumnezeiască, care îi aduce culmea curăției. Pe toate treptele omul e însoțit de o lumină dumnezeiască, trăind în simțirea prezenței lui Dumnezeu, dar în diferite grade. 11. Vulpea se preface că doarme, iar dracul se preface că e neprihănit, dar cea din tâi ca să înșele pasărea, iar cel din urmă ca să piardă sufletul. 12. Să nu crezi trupului în toată viața ta și să nu-i dai îndrăzneală până nu te vei întâlni cu Hristos. Notă, în viața viitoare, în starea de plin înduhovnicită. 13. Nu îndrăzni să crezi că, înfrânându-te, nu vei cădea, căci un oarecare, nemâncând nimic, a fost aruncat din cer. Notă, cel ce crede că înfrânându-se nu va cădea, zămislește mândria și prin aceasta a și căzut, cum a căzut Satana din cer fără să mănânce nimic. 14. Unii cunoscători au dreptate când spun că lepădarea este vrășmășia față de trup și lupta împotriva pântecelui. 15. În cei începători căderile se ivesc totdeauna din desfătare, mâncări, în cei de la mijloc și din mândrie, deci aceasta se întâmplă și celor începători. Iar în cei ce se apropie de desăvârșire, numai din osândirea aproapelui. 16. Unii fericesc pe cei născuți fameni ca izbăviți de tirania trupului. Eu fericesc pe famenii de fiecare zi, care se fac pe ei fameni cu gândul, ca cu un cuțit. Notă. prin cei ce se fac fameni pe ei înșiși, înțelege pe cei ce ștaie poftele trupului și însăși consimțirea cu ele, care este începutul curăției, fie pentru împărăția lui Dumnezeu, fie de frica chinurilor. 17. Am văzut pe unii căzând fără voie și am văzut pe unii voind să cadă cu voia, dar neputând. Și am socotit pe aceștia mai răi decât pe cei ce cad în fiecare zi, ca pe unii ce, deși nu pot, totuși doresc împuțiciunea. 18. E de plâns cel ce cade, dar mai de plâns e cel ce pricinuiește și căderea altuia, pentru că el poartă povara ambelor căderi și a plăcerii păcătoase celuilalt. Notă. Suportă povara dulcezii celuilalt, pe care el totuși nu o gustă. Numește pricinuitor pe cel ce îl îndeamnă și pe cel ce îl atâță pe altul, căci unul îl împinge prin cuvinte, celălalt prin fapte, în groapă. 19. Nu voi să răstorni pe dracul curviei cu dovezi și cu cuvinte de împotrivire, pentru că acela are bune temeiuri, ca unul ce se luptă cu noi în chip firesc. 20. Cel ce voiește să-și biruiască trupul sau să se războiască din puterea sa proprie, în zadar aleargă, căci de nu va dărâma Domnul casa trupului și nu va zidi casa sufletului, Psalmul 126:1, în zadar postește și priveghează cel ce voiește să o dărâme, să o slăbească. 21. Pune înaintea Domnului slăbiciunea firii tale, cunoscând neputința ta, și vei lua darul sau harisma neprihănirii pe nesimțite. 22. Există în cei ce se îndulcesc cu patimile, precum mi-a povestit careva dintre cei ce au încercat aceasta, după trezire, simțirea unei iubiri a trupurilor și un duh nerușinat și neomenesc, sălășluit în chip vădit în însăși simțirea inimii, care face inima celui războit să simtă arderea dureroasă a trupului de parcă ar fi într-un cuptor de foc. Aceasta îl face însă să nu se teamă de Dumnezeu, să disprețuiască aducerea aminte a chinurilor ca pe nimic, să aibă scârbă de rugăciune și în timp ce săvârșește această faptă, să socotească chiar rămășițele morților pe care le-ar vedea ca pe niște pietre neînsuflețite. Îl face pe cel ce pătimește aceasta ca pe un scos din minte și ieșit din sine, beat de o poftă neîncetată după ființa cuvântătoare și necuvântătoare. Și dacă nu s-ar scurta zilele, nu s-ar mântui niciun suflet. Notă. Lucrările Duhului celui rău și năvala năpraznică a războiului nu se scurtează altfel decât prin puterea Duhului a toate lucrător. Dacă nu s-ar întâmpla aceasta, nu s-ar putea să răsufle din nou cel războit și n-ar putea să se elibereze. Aflându-se îmbrăcat cu trupul acesta amestecat cu sânge și cu sucuri, căci cum s-ar putea? Pentru că tot ce e zidit se dorește fără sațiu după ceea ce e înrudit cu sine. Sângele după sânge, viermele după vierme, lutul după lut, deci și trupul după trup. Deci și noi, silitorii și poftitorii firii și a împărăției lui Dumnezeu, încercăm prin anumite meșteșugiri să înșelăm trupul care ne amăgește. 23. Fericiți sunt cei ce n-au trecut prin ispita războiului amintit. Să ne rugăm și noi să fim feriți pururea de o astfel de ispită. Căci cei ce s-au rostogolit în groapa pomenită au căzut departe de cei ce suie și coboară pe scara aceea, având nevoie pentru ridicarea din ea de multe sudori însoțite de foamea cea mai deplină. 24. Să luăm seama și la vrășmașii noștri cunoscuți cu mintea, inteligibili. Căci, ca într-un război văzut, fiecare din ei își are locul său în lupta lor împotriva noastră, rânduindu-i se să împlinească o lucrare deosebită, lucru care ne minunează. Notă. Vrășmașul, văzând pe fiecare mai aplecat spre ceva și mai ușor de cucerit de ceva, întinde curse prin acel lucru, ținând seama de obișnuința, de vârsta, de felul lui deloc. El nu șoptește gânduri necorespunzătoare celui ce le primește, ci corespunzătoare cu el și ușor de împlinit. Aceasta ca să atragă pe cel războit spre un lucru dorit de el și ușor de împlinit. Filozoful elvețian Ludwig Binswanger a vorbit de un belciug de care poate fi prins și purtat oricine, adică de o slăbiciune a fiecăruia. 25. Am luat seama la cei ispitiți și am văzut căderi mai grele ca altele. Cel ce are urechi de auzit să audă, e un obicei al demonului, ca mai ales față de cei ce se nevoiesc și și-au ales viața călugărească, să-și miște toată pornirea, sârguința, meșteșugirea, viclenia și născocirea adeseori către cele potrivnice și nu către cele după fire, ci să-i războiască prin aceasta pe ei. De aceea, viețuind la un loc cu o femeie și nefiind războiți deloc prin aceasta, s-au fericit pe ei înșiși, neștiind, nenorociții, că unde e pierzarea mai mare, acolo nu e trebuință de una mai mică. 26. Vai nouă, că ucigașii și ticăloșii s-au obișnuit să ne războiască și să ne robească din aceste două pricini în cele contrare firii, pentru că aflăm ușor materia căderii și pentru că primim o pedeapsă mai mare. Lucrul acesta îl cunoaște cel ce, domesticind mai înainte asin sălbateci, pe urmă e stăpânit și batjocorit în chip jalnic de înșiși asinii sălbateci. Astfel, cel ce mai înainte se hrănea cu pâinea cerească s-a lipsit de orice bine. Dar ceea ce e mai minunat este că, și după pocăința lui, învățătorul nostru Antonie, suferind amarnic, a strigat: stâlp mare a căzut, dar a ascuns înțeleptul felul căderii, că știa că există curvie trupească și fără alt trup. 27. Există în noi oarecare moarte și o pierzanie din cădere, purtată cu noi mai ales în tinerețe, pe care eu n-am îndrăznit să o predau scrisului, căci mi-a ținut mâna cel ce a zis: cele săvârșite de unii în ascuns, rușine este a le și grăi și scrie și auzi. Efeseni 6:12. 28. Pavel a numit moarte trupul acesta, vrășmaș și prieten al meu și nu al meu. Cine, zice, mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Romani 7:24. Iar teologul îl numește pătimaș, rob și noptatec, nocturn. Notă: este al meu ca alcătuind o fire, simfisit, cu sufletul și fiind îngrijit de suflet, dar nu al meu ca unul ce luptă împotriva sufletului și e dușmanul lui iubit, ceea ce este un lucru foarte greu. Apostolul, din pricina smintelilor ce se întâmplă sufletului de la trup, a numit trupul moarte, iar Grigore teologul a numit nașterea trupului pătimașă, roabă și nocturnă, ca fiind rodul plăcerii și al nopții și mai prejos de libertatea și de lumina de zi a Duhului și opus lui. Iar dumnezeiescul gură de aur, tâlcuind cuvântul spus de apostol, zice: nu socoti că învinuiește trupul, căci n-a spus trupul păcatului, ci al morții, ca cel ce a fost luat în robie de moarte, nu ca cel ce a născut moartea. Iar aceasta nu e semn al răutății trupului, ci al vătămării pe care a suferit-o. Precum cineva robit de barbari nu se numește așa pentru că e barbar, ci pentru că e ținut de ei, așa și trupul se numește trup al morții, fiindcă a fost luat în stăpânire de ea, nu pentru că a pricinuit-o. De aceea nici el nu voiește să se izbăvească de moarte, ci de trupul muritor. Desigur, trupul nu se zămislește singur noaptea, ci odată cu zămislirea lui apare și sufletul în el. Dar sufletul poate fi numit al zilei, pentru că e purtătorul de lumină, de sens, în trup. Și cu dreptate spune Sfântul Ioan Gură de Aur că trupul nu e rău prin sine și nu e cauza morții. Deci nici trupul n-a fost făcut de Dumnezeu de sine și deci pentru descompunere, ci că a însoțit cu sufletul cel nemuritor să participe la nemurire, numai pentru că a slăbit puterea sufletului asupra lui din cauza depărtării de Dumnezeu, trupul s-a supus morții. Apoi, trupul e și prieten și vrășmaș al meu, iar ci o adevărată dialectică. Îmi e prieten prin fire, pentru că prin el lucrez cele bune și se săvârșesc lucrările sufletului. Dar îmi devine dușman când m-am supus păcatului, când l-am scăpat în oarecare măsură din frânele sufletului. Dar și atunci îmi e și prieten, căci rămâne și mijlocul prin care mă pot pocăi și curăți. Dar am însetat să aflu pentru ce s-a folosit de aceste numiri. 29. Dacă trupul e, precum s-a zis, moarte, cel ce l-a biruit pe acesta negreșit nu va muri. Și cine este oare omul acela care va fi viu și nu va vedea moartea acestei întinăciuni a trupului său? Dar rog să se cerceteze, cine e mai mare? Cel ce a murit și a înviat sau cel ce n-a murit nici de cum? Notă: sau cel ce a murit păcatelor și a înviat prin pocăință sau n-a murit nici de cum? adică a murit în aparență. Cel ce fericește pe cel de-al doilea mincinos este, căci Hristos, după ce a murit, a înviat, dar cel ce fericește pe cel din tâi nu lasă în cei ce mor, mai bine zis în cei ce cad, nicio deznădejde. 30. Vrășmașul omului, ocrotitorul curviei, spune acestuia că Dumnezeu e iubitor de oameni și dă iertarea pentru patima aceasta ca una ce e naturală. Dar de vom lua seama la viclenia dracilor, vom vedea că după săvârșirea faptei, ei îl numesc judecător drept și fără milă. La început au făcut așa, ca să ne îndemne la păcat, iar acum, ca să ne scufunde în deznădejde. Născându-se astfel întristarea și deznădejdea, nu ne putem plânge pe noi sau ocărâ sau căi pentru păcat. Iar când aceasta se stinge, ne ia iarăși în primire tiranul cu motivul iubirii de oameni. Notă. După păcat, dracul vrea să ne aducă la deznădejde, spunându-ne că Dumnezeu nu iartă. Prin aceasta ne împiedică de la căință. Dar dacă ne ascultăm de el, scăpăm de deznădejde, iarăși vine cu motivul iubirii de oameni lui Dumnezeu, ca să ne îndemne iarăși la săvârșirea păcatului. 31. Pe cât este Domnul de nestricăcios și de netrupesc, notă, e vorba de Dumnezeu în general, nu de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, sau de faptul că trupul Domnului după înviere e atât de înduhovnicit că poate fi numit și netrupesc. Pe atâta se bucură de neprihănirea și de nestricăciunea trupului nostru. Notă, nestricăciune dobândită prin har, nu natural, precum și trupul Domnului, nu e nestricăcios prin fire, ci datorită unirii cu Dumnezeu cuvântul. Căci unii spun că de nimic nu se bucură draci așa de mult ca de urâtul miros al curviei. Deci nici de altă patimă ca de această întinăciune a trupului. 32. Curăția sau castitatea este apropierea desăvârșită de Dumnezeu și asemănarea cu El, pe cât e cu putință oamenilor. Maica adulceții este pământul și umezeala, iar maica curăției este liniștirea însoțită de ascultare. Notă, 4 sunt virtuțile care curăță sufletul, tăcerea, păzirea poruncilor, strâmtorarea și smerita cugetare. 33. Nepătimirea trupului câștigată din liniștire, apropiindu-se de multe ori de lume, nu rămâne neclintită, dar cea care se naște din ascultare este pretutind de încercată și neclătinată. Notă. Scărarul arată și aici că ascultarea e mai mare ca liniștirea de unul singur, căci ascultarea nu e pândită de mândrie și ascultătorul e obișnuit cu oamenii și deci nu cade ușor din pricina lor. Pe lângă aceea s-a obișnuit să atârne totdeauna de sfatul părintului său duhovnicesc și prin el de Dumnezeu. 34. Am văzut mândria făcându-se pricină a smeritei cugetări. Notă. Cel ce s-a înălțat prin mândrie a fost părăsit de har și căzând s-a smerit și astfel mândria i s-a făcut pricină de smerită cugetare. Când se înalță pe sine, cade din har, căci el socotește că prin sine este ceea ce este, nu prin Dumnezeu. Deci nu mai e deschis lui Dumnezeu, nu-i cere ajutorul lui. Și aducându-și aminte de cel ce zice, cine a cunoscut mintea Domnului? Romani 11:34. 35. Căderea e groapa și fica fuduliei, dar căderea e de multe ori în cei ce voiesc pricină de smerită cugetare. 36. Cel ce voiește să biruiască dracul curviei cu lăcomia pântecelui și cu săturare este asemenea celui ce voiește să stingă pârjolul cu gaz. 37. Cel ce încearcă să oprească acest război numai cu înfrânarea este asemenea celui ce înoată cu o singură mână și se străduiește să se izbăvească de ocean. Unește smerenia cu înfrânarea, căci fără cea din tâi, cea de a doua este nefolositoare. Notă. Trebuie știut că nu ajunge singură înfrânarea împotriva patimilor, dacă nu se unesc cu ea și alte virtuți. Cu deosebire trebuie să se unească cu ea smerita cugetare, ca să înlăture povara ce vine din ea. Dacă această povară e înlăturată, vine ușor nepătimirea. Spune și Sfântul Maxim, smerenia și greaua pătimire eliberează pe om de tot păcatul, una taie patimile sufletului, alta cele ale trupului. Aceasta apare făcându-o și fericitul David când se roagă lui Dumnezeu zicând, vezi smerenia mea și osteneala mea și iartă-mi toate păcatele mele, în Psalmul 24:19. 38. Oricine se va vedea pe sine copleșit de vreo patimă, să se înarmeze pe sine, înainte de toate, numai împotriva ei, și mai ales împotriva dușmanului dinăuntru. Căci dacă nu e nimicit acesta, nimic nu vom folosi din biruința asupra celorlalte. Iar după ce vom ucide pe acest egiptean, vom vedea și noi în rugul smereniei pe Dumnezeu. Notă: sunt folosite ca simboluri momente din viața lui Moise. Ispitit fiind, am simțit pe lupul acesta pricinuind sufletului meu, în chip înșelător, o bucurie nerațională, lacrimi și mângâieri. Și am crezut ca un prunc că culeg rod și nu stricăciune. 39. Tot păcatul pe care îl va face omul este în afara trupului, dar cel ce curvește păcătuiește în trupul său. 1 Corinteni 6:14. Aceasta o spune negreșit, pentru că prin scurgere întinează însăși ființa trupului, fapt care e cu neputință să se întâmple în alt păcat. Iar eu întreb, de ce la orice alt păcat ne-am obișnuit să zicem numai că oamenii greșesc, dar când auzim că cineva a curvit, zicem cu durere că acesta a căzut? Notă: se poate spune că cineva a greșit și s-a întors iarăși prin calea prin care s-a bătut, căci a tăgăduit, de pildă, prin limbă și iarăși s-a mărturisit prin ea, sau a furat prin mâini și iarăși a dăruit prin ele, și în altele la fel. Dar cel ce a curvit nu se întoarce prin aceeași cale prin care a căzut, ci prin alta, căci plânge, postește, suspină. De aceea se numește curvia în chip propriu cădere, nu greșeală. Aceasta cu atât mai mult când e vorba de viețuirea călugărească, pentru că e proprie călugărului fecioria și făgăduința. Deci, cel ce a stricat fecioria a căzut cu adevărat, călcând făgăduința. 40. Peștele fuge repede de undiță și sufletul iubitor de plăcere se depărtează de liniște. Notă: iubește liniștea cel ce nu e legat de nicio patimă față de cele ale lumii și față de oameni, cel ce nu iubește nimic omenesc, nu le iubește în sens rău, pentru a se lăsa stăpânit de ele, pentru a pătimi în legătură cu ele. 41. Focul începe atunci când diavolul vrea să lege pe unii de alții cu o legătură urâtă, ca să încerce amândouă părțile. 42. De multe ori cei a plecat spre iubirea de plăcere par să fie cuprinși de compătimire, milostiv și cu inima ușor de străpuns. Dar cei ce se îngrijesc de curățenie nu le au pe acestea astfel. 43. Un bărbat cunoscător mi-a pus o întrebare înfricoșătoare. Care este, afară de omor și de tăgăduire, păcatul cel mai greu dintre toate? A zis el. Iar eu am spus că a cădea în erezie. Și de ce, a zis acela, Biserica Universală, primind pe eretici, după anatematizarea sinceră a ereziei lor, îi învrednicește de împărtășirea de taine, dar pe cel ce a curvit, primindu-l după ce s-a mărturisit și a încetat să păcătuiască, canoanele apostolice poruncesc să-l țină departe de prea curatele taine mai mulți ani. Și eu, înspăimântându-mă de neputința de a răspunde, taina a rămas nedezlegată. Notă: erezia este o abatere a minții și o slujire a lumii. De aceea e greșeală. Dar curvia abate toate simțirile și puterile trupului și ale sufletului și preface și corupe chipul și asemănarea zvârlindu-le în nimic. De aceea e și numită cădere. Ereziile sunt din mândrie, curviile din dulce pătimire. Cei din tâi se îndreaptă prin smerenie, cei de al doilea prin greaua pătimire. Ediția 1970. Nu a lăsat nedezlegată întrebarea pentru că e de nedezlegat, ci cu voia pentru o economie mai adâncă. Căci cui nu este vădit că a cădea în erezie e lucrul cel mai greu dintre toate la Dumnezeu și la oameni? Fiindcă patima curviei, ca una ce se sădește în fire și exercită o mare tiranie prin plăcere, se reîntoarce ușor și adeseori atrage pe oameni și face să lunece și după pocăință, de aceea cel ce a curvit e oprit pentru ani de la Sfintele Taine, ca să nu se întoarcă iarăși la vărsătura sa și să îi se facă grea îndreptare, și pentru a sădi frica în toți, ca să lupte împotriva patimii cu toată puterea. Iar rostogolirea în erezie Este o patimă și o neștiință sufletească, ce se ivește mai mult din rătăcire sau din iubirea de stăpânire sau din slava de șartă. Dar după trezirea celui ce a suferit de ea, acela nu mai are război din partea ei sau tulburare din partea firii. Deci ce nevoie e să-i țină pe aceștia departe de pragurile bisericilor? Sau mai poate spune și altfel, că scopul celor ce povățuiesc, învățând și tămăduind, este să taie din rădăcină răul, ca să nu răsară iarăși. De aceea nu se mulțumesc numai cu înlăturarea răului, ca la cei ce s-au abătut de la dogme sau au înclinat spre erezie, ci rânduiesc și un timp, cum e obiceiul acriviei sau stricteții, ca cei ce au curvit să uite de plăcerea urâtă. Căci cel ce a curvit, deși știe că lucrul e rău, totuși e atras de plăcere din lipsa frânelor. El nu rătăcește din neștiință. Răul ereziei este numai în suflet. Dar curvia, pornind din sufletul liber, a umplut trupul de stricăciune din pricina păcatului. Apoi, cel ce luptând în chip natural întoarce pe cineva din erezie, odată cu întoarcerea, l-a și curățit. Dar cel ce se întoarce din curvie are nevoie de timp, de lacrimi și de post, ca să se șteargă plăcerea întipărită în el și să vindece rana păcatului care s-a întipărit în trup, și să facă mintea nefurată și neînclinată spre ea prin uitarea îndelungată. Dar dacă rămân amândoi nepocăiți, nu vor avea aceeași osândă, ci ereticul una mai mare. 44. Să cercetăm, să măsurăm și să observăm ce fel de plăcere ne vine în timpul cântării de psalmi, de la dracul curviei, și ce fel din cuvintele Duhului și din harul și puterea aflătoare în ele. 45. Să nu te amăgești pe tine, o tinere. Am văzut pe unii rugându-se din suflet pentru cei iubiți de ei. Aceștia, mișcați de curvie, socoteau că împlinesc o lege a iubirii. 46. Se poate întina cineva trupește prin atingere. Și nimic nu-i mai rău decât această simțire. Notă. Mai ca fapte e atingerea, precum a acesteia vederea și acesteia auzul și mirosirea. Dacă deci cineva nu vine condus de acestea la atingere, ci cade mai degrabă cu gândul, nu vine la faptă, mai bine zis, nu se năpustește spre fapta rea. De aceasta e bine să fugim, începând chiar de la privire. 47. Adu-ți aminte de cel ce și-a înfășurat mâna în rasă și fă-ți mâna moartă față de cele firești și nefirești, ale trupului tău și ale celui străin. Notă. E de însemnat că nu trebuie să se atingă cu mâinile sau cu alt mădular, chiar dacă sunt unii ai altora, ci ce se ating asemenea fratelui care și-a înfășurat mâna în rasă sau cu alt petec și așa a trecut râul pe maica sa. Și nu numai să nu ne atingem de alt mădular, dar nici măcar să nu ținem dezgolit vreun mădular al nostru. Și mai ales dacă cineva e și războit de trup. Nici să nu ne scărpinăm, căci atingerea e maica păcatului. 48. Socotesc că nu trebuie să se numească cineva nicicum sfânt înainte de a preface în loc sfânt pământul acesta, trupul, dacă e cu putință să-l prefacă. 49. Când ne întindem pe așternut, atunci să ne trezim, pentru că atunci luptă mintea cu dracii fără de trup. Și dacă se va afla iubitoare de plăcere, se va face trădătoare din plăcere. 50. Aducerea aminte de moarte să se culce cu tine și să se scoale cu tine. Și tot așa rugăciunea de un singur gând a lui Iisus. Notă. Rugăciunea de un singur gând se numește cea care privește spre un singur lucru și numai la acesta se gândește și numai pentru el se roagă, mântuirea. Și aceasta este, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și Tatăl nostru. Călugărul și oricare credincios nu se gândește la învățături dogmatice ca la niște obiecte de gândire teoretică. El gândește totul în funcție de mântuirea sa. Aceasta îl preocupă, aceasta îl doare, de aceasta se îngrijește, pentru aceasta luptă. E o gândire plină de simțire. Ea îi angajează în mod palpitant întreaga ființă. Căci nu vei afla alte ajutoare ca acestea în somn.